Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, хурметли тыңдаушылар. Сизлерди Хақиқат жолу естіруін тыңдауға шақырамыз. Өткен хабарымызда Исаның Палестина қалаларын аралап, адамдарға тәлім беріп жүріп, ауруларды шыпалап, жауыз рухларды қуғанын көрдік. Бүгін біз Инжилді оқуды дауам етеміз. Иеміз Исаның тауда шәкіртлері менен һәм көп халық менен бірге болған уақытта берген әжайып тәлімін тыңдауды диққатыңызға ұсынамыз. Естіруді әдеттегідей Әбджәли тусханымыз алып барады.
Ассалому алейкум, хурметли тыңдаушылар. Сізлерге тынышлық пенен денсаулық тілейміз. Адамлар Исаның берген тәлімін естігенде, бұл не? Қандай жаңа ілім? Ол жауыз рухларға да билік пенен бұйрық беріп, олар оған бойсынады ғой, деп өз ара сорасып қалғанын мухадис кітаптан оқып білдік. Сондықтан Иса бізге, абайлаңлар, сізлер сауап ісілеріңізді адамларға көрсету үшін, олардың алдында ісілемеңлер. Олай істесеңлер, сізлерге аспандағы әкеңізден сыйлық болмайды, деді. Бүгін біз Матта жазған хошхабардың 6-шы бабынан үзінділер оқимыз. Солай етіп, сен қайыр садақа бергеніңде екі жүзділер сияқлы. Өз-өзіңнен жар салма. Бұндайлар адамлар мақтасын деп, мәжіліс қаналарда һәм көшелерде осылай істейді. Сізлерге шынын айтып тұрман. Олар әлі қашан өз сыйларын алып болды. Сен қайыр садақа бергеніңде, оң қолыңнан не істегенін сол қолың білмесін. Сонда сенің қайыр беруің жасырын болады, һәм жасырынлықты көруші әкең саған қайтарады. Дуа еткеніңізде адамларға көрсету үшін, мәжіліс қаналарда һәм көшелердің мейішлерінде тұрып, дуа етуді жақсы көретұғын екі жүзділер сияқлы болмаңлар. Сізлерге шынын айтып тұрман. Олар әлі қашан өз сыйларын алып болды. Ал сен дуа еткеніңде бөлмеңе кіріп, есігіңді жапқаныңнан соң көзге көрінбейтұғын әкеңе дуа ет. Сонда жасырынлықты көруші әкең саған қайтарады. Дуа еткеніңізде бұтқа табынушылар сияқлы малжынға берілмеңлер. Олар көп сөйлесек тыңлар, деп ойлайды. Сізлер оларға ұқсамаңлар, себебі әкеңіз неге мұтаж екенлігіңізді оннан сұрамасыңыздан алдын біледі. Сондықтан сізлер былай деп дуа етіңлер. Аспандағы әкеміз, сенің атың мұхадес бола берсін. Сенің патшалығың келсін. Аспанда орланғаны сияқлы, жерде де сенің еркің орлансын. Бізлерге бүгінде күнделікті нанымызды бере көр. Бізлерге күнә ісілегенлерді кешіргеніміздей, бізлердің де күнәларымызды кешіре көр. Бізлердің азғырылмауымызға жол қоймай, шайтаннан құтқара көр. Себебі патшалық та, құдірет те, ұлылық та мәңгілік сенікі. Аумин. Ораза тұтқаныңызда екі жүзділер сияқты мұңайып жүрмеңдер. Олар адамларға ораза тұтушы болып көріну үшін ғана ажарын бұзып жүреді. Сізлерге шынын айтамын. Олар әлі қашан өз сыйларын алып болды. Сен ораза тұтқаныңда шашыңды тарап, бетіңді жу. Солай етіп ораза тұтқаның адамларға емес, ал көзге көрінбейтұғын әкеңе көрінсін. Жасырынлықты көруші әкең қайтарады. Өзлеріңізге жер бетінде байлық жинамаңлар. Бұл жерде оны күйе де жейді, тат та басады. Ұрылар да бұзып кіріп ұрлайды. Ал өзлеріңізге аспанда байлық жинаңлар. Сол жерде оны күйе де жемейді, тат та баспайды. Ұрылар да бұзып кіріп ұрламайды. Өйткені байлықларыңыз қай жерде болса, кеуілеріңіз де сол жерде болады. Көз дененің шырағы, сондықтан да егер көзің сау болса, бүткіл денең де жарық болады. Егер көзің сау болмаса, бүткіл денең де қараңғы болады. Сондықтан егер ішіңдегі жарық қараңғы болса, онда қараңғылықтың өзі қаншалы тас түнек болады. Ешкім екі хожаға қызмет ете алмайды, себебі ол біреуін жек көріп, екіншісін жақсы көреді. Ямаса біреуіне садық болып, екіншісіне ітібарсыз қарайды. Сізлер һәм Құдайға, һәм байлыққа бірдей қызмет ете алмайсызлар. Сондықтан сіздерге айтатұғыным, не ішіп, не жейміз деп жаныңыз үшін, не киеміз деп денеңіз үшін тәшвишленбеңдер. Жан оқаттан, дене киімнен артық емес пе? Аспандағы құсларға қараңлар. Олар екпейді де, ормайды да, телекке жинамайды да. Ал аспандағы әкеңіз оларды асырайды. Сізлер олардан анағұрлым артық емессіздер ме? Тәшвишлену себебі кім сіздердің араңызда өз өмірін бір сағатқа болса да ұзайта алады? Киім туралы неге тәшвишленесіздер? Даладағы лилия гүллерінің қалай өсіп тұрғанына қараңлар. Олар минетте етпейді, шіпте ермейді. Ал сіздерге айтатұғыным, Сүлейман да өзінің сән салтанатында ұсылардың біреуіндей сәнлі киінбеген еді. Егер бүгін бар болып, ертең ошаққа тасынатын даладағы шөпті Құдай солай киіндірсе, сіздерді олардан да артық киіндірмес пе еді? Хей, сені мазылар, сонлықтан да не ішіп, не жейміз деп, ямаса не киеміз деп тәшвішленбеңдер. Өйткені ұсылардың хәммесін бұтқа табынушылар ізлеп жүреді. Осы нәрселердің хәммесіне ме тәжекеніңізді аспандағы әкеңіз біледі. Ең алдыменен Құдайдың патшалығын, һәм оның хақлығын ізлеңдер. Сонда бұлардың хәммесі сіздерге қосымша етіп беріледі. Матта жазған хош хабар. 6-шы бап, 1-ден 13-ке дейінгі, һәм 16-дан 33-ке дейінгі аятлар. Басқаларды хүкметпеңдер, сонда сіздер де хүкметілмейсіздер. Өйткені сіздер басқаларды қалай хүкметсеңдер, Құдай да сіздерді солай хүкмет етеді. Қандай өлшеммен өлшеп берсеңдер, Құдай да сіздерге сондай өлшеммен өлшеп береді. Сен неге туысқаныңның көзіндегі шөпті көріп тұрып, өз көзіңдегі қаданы сезбейсің? Өз көзіңде қада бола тұра қалай, қане көзіңдегі шөпті шығарып алайын, деп туысқаның айтасаң, әй екі жүзлі, дәслеп өз көзіңдегі қаданы шығар. Сонда анық көріп, туысқаныңның көзіндегі шөпті шығара аласаң. Солай етіп, хәмме істе адамлардың сізлерге не істегенін қалесеңдер, сіздер де оларға соны істеңдер. Мухадис Низамның да, пайғамбарлардың жазуларының да мәнісі осы. Сораңлар, сізлерге беріледі. Ізлеңдер, табасызлар. Есікті қағыңлар, ол сізлерге ашылады. Себебі сораған әрбір адам алады, ізлеген табады, есік қаққанға ашылады. Тар қапыдан кіріңдер, өйткені набыт болуға апаратын қапы кең, жол да үлкен. Оның менен жүретінділер де көп. Ал өмірге апаратын қапы тар, жол да кіші, оны табатынлар аз. Жалған пайғамбарлардан сақ болыңдар. Олар қой терісін жамылып сіздерге келеді, бірақ ішлерінде олар жыртқыш қасқырлар. Сіздер оларды миуесінен білесіздер. Шенгелден жүзім ямаса ошағаннан анжер жинай аласыз ба? Әрбір жақсы терек жақсы миуе береді. Жаман терек жаман миуе береді. Жақсы терек жаман миуе, жаман терек жақсы миуе бере алмайды. Жақсы миуе бермейтін әрбір терек шабылып отқа тасланады. Солай етіп, сіздер олардың миуесінен білесіздер. Маған ием, ием дегеннің әрбір емес, тек аспандағы әкемнің еркін орынлаушы аспан патшалығына кіреді. Заманның ақырғы күнінде көбісі маған ием, ием. Бізлер сенің атың менен пайғамбаршылық етіп, сенің атың менен жинлерді қуып шығармадық па? Сенің атың менен көп караматлар істемедік пе дейді. Сонда мен оларға: "Мен сіздерді еш қашан таныған емеспін. Менен аулақ кетіңдер, хей низамды бұзушылар," деп ашық айтамын. Солай етіп менің осы сөздерімді тыңлап, оларды орлаушылардың әрбірі өз үйін жартас үстіне салған ақылды адамға ұқсайды. Жауын жауып, дариялар тасып, самал есіп бұл үйді соққылады. Бірақ ол жартас үстіне салынғандықтан құламады. Ал менің осы сөздерімді тыңлап, оларды орламаушылардың әрбірі өз үйін шеге құм үстіне салған ақылсыз адамға ұқсайды. Жауын жауып, дариялар тасып, самал есіп бұл үйді су басқанда, ол құлап қатты қиралды. Иса осы сөздерді айтып болғанда, халық оның тәліміне таң қалды. Себебі ол діни мұғалімдер сияқты емес, ал өз билігіменен адамларға тәлім берді. Матта жазған хош хабар. 7-ші бап 1-ден 5-ке дейінгі, 7-ші, 8-ші, 12-ден 29-ға дейінгі аятлар. Қадірлі ағайын, бүгін біз аспаннан келген ұлы ұстаз Исаның кәрімат сөздерін тыңладық. Осы сөздер туралы бірге ойлану үшін ендігі естіруімізде өзіңізбенен қайтадан ұшырасамыз деген үміттеміз. Құдай сізге бүгін естікеніңізді түсіндіруге көмектессін. Біз сізбенен иеміз Иса тауда айтқан мына бір әжайып сөздерменен қоштасамыз. Ең алдыменен Құдайдың патшалығын, һәм оның хақлығын ізлеңдер. Сонда бұлардың хәммесі сіздерге қосымша етіп беріледі. Матта жазған хош хабар, 6-шы бап, 33-ші аят. Естіруімізді ендігі хаптеде давам етеміз. Осының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Диққат бөліп, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Жаратқан иеміз сізге яр болсын. Ендігі хаптеде ұшырасқанша сау болыңыз.
Жаратқан аспан жерді, бүткіл әлем иесі, өз үшін ұлын қиған, әке жаныңды алғыслан. Жаратқан аспан жерді, бүткіл әлем иесі, өз үшін ұлын қиған, әке жанымды алғыслар. Алғыслар болсын алғыс, мақтаулар болсын сансыз. Теңі жоқ күш құдіретінің, шеге жоқ оның мехрінің. Алғыслар болсын алғыс, мақтаулар болсын сансыз. Теңі жоқ күш құдіретінің, шеге жоқ оның мехрінің. Жасаушы қалбімізде мәңгілік патша бізге, өзін құрбалы қылған иемізді алғыслан. Жасаушы қалбімізде мәңгілік патша бізге, өзін құрбалы қылған иемізді алғыслан. Алғыслар болсын алғыс, мақтаулар болсын сансыз. Теңі жоқ күш құдіретінің, шеге жоқ оның мехрінің. Алғыслар болсын алғыс, мақтаулар болсын сансыз. Теңі жоқ күш құдіретінің, шеге жоқ оның мехрінің. Торы жолды көрсеткен рухымызды пәк неге, қуаныш үміт бақыт берген мұхадис рухты алғыслан. Жолды көрсеткен рухымызды пәкеге, қуаныш үміт бақыт берген мұхадис рухты алғыслан.
Достларым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышты түрде Інжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.